aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La telfero sur la monton Korvac estas unu el la plej novaj en nia lando. Ĝi estis inaŭgurita nur en 1963. Kaj ĝi estas unu el la plej sukcesaj, tiel ke oni eĉ faras projektojn nun por duobligi ĝin. Tiel vigla estas la trafiko. La nomo de la monto estas Reto Romanĉa, sed ĝi povus ankaŭ esti esperanta. Korv signifas la birdon korvo, kaj Korvac signifas, ne kiel oni povus pensi, korvacon, sed korvegon. Tio aludas la grandezon de la monto. Ĝi estas 3.450 metrojn alta, kaj estas la domina monto de la supera Engadino. Tio estas la regiono kiu etendiĝas supre de Sankt Moritz ĝis la pasejo Maloja, kiu jam estas proksima al la itala landlimo. La alteco de preskaŭ 3.500 metroj estas impona, sed ĝi tamen estas tiel terura, ĉar la valo malsupre mem jam estas pli ol 1.800 metrojn alta. Kaj ne malproksime de Korvac, leviĝas eĉ pli impona monto nome Piz Bernina, 450 metrojn alta. La Engadino certe estas unu el la plej belaj regionoj de Svislando, kaj veturado per la telfero Korvac, dum kiu oni kvazaŭ flugas, estas aparta ĝuo. Malsupre oni ekvidas la tri lagojn de la supera Engadino, oni pasas super herbejoj kaj arbaroj, kaj atinginte la supron, oni ĝuas panoramon de neĝkovritaj montpintoj kaj glaciejoj. Por la skiistoj la regiono estas tre alloga, kaj ili ja estas la ĉefaj pasaĝeroj. La vintra sezono estas la ĉefa sezono. Por ili la telfero estis konstruita. Nun mi tamen volas ankaŭ, kiel mi ĉiam faras, priskribi la teknikan flankon de la telfero. Ĝi estas do kablovojo kun kabinoj por po 80 personoj. Kabinoj kiuj estas pendigitaj. La tuta distanco estas partigita en du sekcioj kune 3,4 kilometrojn longaj. Malsupre do la telfero komenciĝas apud la vilaĝo Sur Lei, 1870 metrojn alta, kaj la supera stacio estas la monto Korvac, 3.450 metrojn alta. La tuta vojaĝo ekde la valo ĝis la monto daŭras kvaronan horon. Dum unu horo 600 personoj povas esti transportataj sur la malsupra sekcio kaj 700 sur la supra. La pli granda kapacito de la supra sekcio estas planita, ĉar la skiistoj plej ofte uzas la supran sekcion antaŭ ol iri hejmen. Interesaj estas ankaŭ la frekvencoj, tio signifas la nombron de pasaĝeroj. En la prospekto, per kiu la akcia societo, kiu projektis la entreprenon, varbis antaŭ 25 jaroj aĉetantojn por la eldonotaj akcioj, oni kalkulis tre singardeme pri 240.000 pasaĝeroj en la jaro. Sed jam en la unua jaro de post la funkciigo, tio estis en 1964, la frekvenco atingis preskaŭ 1 milionon da personoj, kaj en la dua jaro jam estis 1.250.000 personoj. Kaj en 1984, tio estas la lasta jaro de la statistiko finita, estis 2,5 milionoj. Foje eĉ en 1980 estis 3 milionoj, tiam la kondiĉoj de la neĝo estis aparte bonaj. La frekvenco ankaŭ ŝanĝiĝas, ne nur pro la neĝo, sed ankaŭ pro la ĝenerala stato de la ekonomio. Ciam neĝas malmulte aŭ tute ne, tio povas okazi en seka decembro, evidente la skiistoj ne venas. Mi devas aldoni, ke la entrepreno konstruis ankoraŭ kelkajn skiliftojn en la regiono, kaj ke ĝi posedas ankaŭ du restoraciojn ĉe la meza kaj ĉe la supera stacioj. Ĉio kreskigas la gajnon kaj kompreneble la frekvencojn. En la ĵus menciitaj frekvencoj, la duono estas kontribuo de la skiliftoj. La telfero kun la skiliftoj enspezis en la jaro 1984 kvin kaj duonan milionojn da frankoj, kaj la restoracioj iom super 2 milionojn, do la tuta enspezo estis 7,600,000 francoj. Restis profito de 640,000 francoj, kio ebligis dividendon de 10%. Tio estas multa, ĝi estas eksterordinara, kaj ĝi pruvas, ke la kuraĝo de la akciuloj, kiuj tie riskis sian monon, estis pravigita. Ne ĉiuj montaraj fervojoj estas tiel sukcesaj. Mi memorigas, ke lastan semajnon mi diris, ke unu triono estas eĉ deficita. Unu el la riskoj ligitaj kun tiaj skicelaj fervojoj estas, kiel mi jam diris, la neĝo. Plej supre oni ja povas skii eĉ en somero, sed la vilaĝoj kun la hoteloj ja troviĝas en la valo, kaj normale la skiistoj ŝatas skii malsupren ĝis aŭ preskaŭ ĝis la dompordo de siaj hoteloj. Tio ofte fariĝas malebla, aparte en printempo, kiam en la malsuperaj regionoj la neĝo jam degelas. Kion fari? Por ke la skiistoj tamen povu glitveturi almenaŭ ĝis la malsupera stacio de la telfero. Oni trovis la vojon. Tio estas artefarita neĝo. Dirinte tion, mi jam devas korekti min, ĉar tio neĝo ne estas artefarita, ĝi estas tute samspeca kiel la neĝo, kiu falas de la ĉielo. Nome ĝi ankaŭ konsistas el akvo, kaj ĝi enhavas tute neniujn kemiaĵojn, kaj ĝi ankaŭ aspektas kaj kondutas kiel alia neĝo. Tamen ĝi ne falas de la ĉielo, sed estas elŝprucita el kanono. La kanono elŝprucas pere de komprimita aero nebuligitan neĝon, kiu tuj transformiĝas. Evidente, tio nur estas ebla je certaj atmosferaj kondiĉoj. La akvo uzata devas esti kiel eble plej malvarma, nome nur 1-2 gradojn varma, kaj la aero devas esti almenaŭ 3 gradojn sub nulo. La entrepreno posedas propran fonton, kiu liveras la necesan grandan kvanton da akvo, kaj la komprimita aero estas produktita de elektra ventolilo tre forta kaj konsumanta tre multe da elektro. Per tiu teknike produktita neĝo, mi jam ne uzas la vorton artefarita, la entrepreno kovras piston de 1700 metrojn longa kaj 25 metrojn larĝa. Sur tiu la skiistoj povas glitveturi ĝis la suba stacio. Tio estas la plej nova servo, kiun la entrepreno ofertas al siaj klientoj. Tiel oni superruzas la varmon de la printempo. En Svislando ekzistas nuntempe 15 tiaj skikanonoj. Sed tamen la ekologoj ne estas kontentaj, ĉar la herbejoj suferas, ĉar la neĝo tie restas pli longe en la cetera regiono, kaj en la printempo oni devas longe atendi ĝis la gazono rekreskas. Ankaŭ la konsumo de elektro estas tre granda, kaj pro tio okazas diskuto nuntempe pri la temo. Kaj ĵus la registaro de Grizono rifuzis la permeson por konstrui unu apartan skikanonon. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.